بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نعاكم صليا لكم سليم ممكن ويت محمد صلى الله عليه وسلم كما الفتغولية الشيخ وزو غمزة na kuwapa utangulizi kuhusiana na yale ambayo tunapita kuwaeleza Waislamu kadri ambavyo Allah atatuwafikisha katika baadhi ya maeneo. Na mazungumzo yetu tumeyaita ni mazungumzo au ni mfululizo wa mazungumzo ya wazi kuhusiana na kundi hili la tablighi. Nadhani Waislamu wengi wanafahamu uwepo wa kundi hili la matablighi katika jamii yetu hii. Kundi limezagaa na sababu ya kusagaa kwa sababu ni kundi la bid'a, ni dawa ambayo haikusimama juu ya haki. Na kwa kawaida dawa malinganizi za batili zinaungwa mkono na watu wengi sana kuliko dawa ya haki au ulinganizi wa haki. Wao wanaweza kuingia msikiti wote kwa sababu wenyewe hawalingani tauhid, hawakatazi shirki, hawalingani sunna, hawakatazi bid'a. Wao kikubwa ni kueleza ufalme wa Allah, uwezo wa Allah, umiliki wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiyo mumbaji, Allah ndiyo anayetoa riziki mashekhe, na baada ya mazungumzo hayo unaweza ukafundishwa sifa sita na mambo ya akhlaqi na fadhaili na amal. Basi baada ya hapo natafuta watu watoke kwenye kundi. Nani yuko tayari kutoka kwenda kwenye juhudi? Kwa ni kundi ambalo halina ukinzani na watu, kwa sababu lenyewe halitaji maradhi ya umma. Ndio katika kanuni na misingi ya kundi, sitaji maradhi ya umma. Wao wataka kutibu wanavyodai umma, lakini hawataki kutaja maradhi ya umma. Na wao wako tayari kukaa na mtu yoyote na kwenda naye katika juhudi, pamoja na kwamba mtu huyo inawezekana na mikhalafa mikubwa, kwa sababu wao kanuni yao ni kama vile ya kiikhwani tu, tukusanyike katika yale ambayo tumekubaliana. Mengine tunapeana udhu. Kwa yoyote atakubali kuunga mkono juhudi na kazi, wao watakwenda naye. Awe ibadhi, awe hivi, awe shia, watakwenda naye. Kwa ni kundi limezagaa na athari yake ni kubwa katika jamii hii. Hili ni kundi kama makundi mengine ya bid'a. Kuyatahadharisha ni katika wajibu wa ahli sunna wal jamaa. Lakini kundi hili, sura ya wale watu wake walivu, limewaghuri watu wengi sana. Kwa sababu, watu wake baadhi yao, wamechanganya sunna na bid'a. Bali hata ukisoma baadhi ya vitabu vya wale waasisi au mashaikh zao, unaweza kuona sehemu kufuata manhaji salaf wanaandika, ukiona wenyewe wana ndevu kama sisi, nguo zao ni fupi kama sisi, wavaa vilemba. Mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na milele kesho akhira, kufuata dini kamili. Dini kamili ni kushikamana na mafunzo ya Bwana Mtume. Ukisikiza ilamu za kwa kama vile watu wa sunna. Sasa kwa sura hii tukaona pia kuna uwajibu zaidi watanabaisha, kwa sababu wamewaghuri watu wengi. Lakini pia wanawaashiria au wanawatia dhana Waislamu kwamba ile juhudi yao ndo kazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hao watu wengine wote hawafanyi kazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. So, wanasema Mtume alifuata watu, Mtume hakukaa msikitini. Kwa sisi kukaa na kusomeshana Qur'ani, vitabu hapa, chukua kalamu, karatasi, hii sio kazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wao wana utaratibu, hawasomeshani dini kwa sura kama hii yetu. Sasa hilo tukaona hapana budi hawa watu kuwatanabahisha Waislamu juu ya watu hao. Hapana budi hawa watu kuwatahadharisha katika mujitamaa na kuionyesha hakika ya watu hao wakumbali na mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa ni watu wa bid'a, ni masufi kama masufi wengine. Wazushi, msije mkaburika nao. Kwa sababu tunaona vijana wengi sana waliosoma katika baadhi ya maahi ambazo zajinasibisha na sunna, wamekwenda na watu hawa. Wengine wanatoka nao watu hawa. Vijana wako mbali mbali, waenda Sanawi, Chang'ombe, sio kama za Darul Ulum, Darul Hadith, kasoma majengo, kini wapo na matabliri. Hali ya kuwa uhakika wa kundi hili ni kundi la bid'a. Kwa ufupi, kundi hili jamaatu tabligh ni kundi limeasisiwa na muasisi wake Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, ambaye huyu ni mtoto wa Muhammad Ismail. Muhammad Ilyas amezaliwa mwaka 1303 Hijria, mwaka wa Kiislamu mwaka 1303 amezaliwa Muhammad Ilyas. Na huyu amezaliwa katika mikono ya wazee wake ambao ni masufi, watu wa tariqa, na akakulia katika mikono ya wazee wake Muhammad Ismail. Akasoma kwa baba yake elimu za awali, akahifadhi Qur'ani. Baadaye akahama na kaka yake Muhammad Yahya ibn Muhammad Ismail, wakaelekea katika mji wa Kamkoi mwaka 1314. Wakaenda huko kuendea mwaka 1315. Huko kukawa kuna shekhe. Shekhe huyo ni shekhe wa tariqa. Shekhe wa tariqa akiitwa Rashid Ahmad Kankohi. Rashid Ahmad Kankohi ndiye alikuwa murabbi katika kijiji hicho. Wote wawili, Muhammad Yahya mtoto wa Muhammad Ismail pamoja na ndugu yake Muhammad Ismail mtoto wa Muhammad Muhammad Elias mtoto wa Muhammad Ismail, wakachukua bai'a. Tukisema bai'a kwa watu wa tariqa ni utaratibu maalum wa kuapa, kama kiapo maalum unachukua mbele ya sheikh wa tariqa. Wengine wanavalishwa, wanafunikwa shuka nyeupe, wanapewa maji ya sukari, wanakunywa, wanatamkishwa maneno pale, nazungumza. Yuko mtu alishapitia tariqa, alikula bai'a, yupo atuambie, akapata ijaza. Na baadaye unaweza ukapata ijaza ya sheikh. Kwa huyu bwana mwaka 1315 akana bai'a ya kwanza. Baadaye sheikh akafa. Sheikh akafa mwaka 1323. Alifariki sheikh Rashid Ahmad Kankoi. Baadaye Muhammad Elias akawa chini ya kaka yake Muhammad Yahya aliyokuwa naye kule kijijini. Baadaye wakana bai'a ya pili wa Sheikh Khalil Ahmad Saha Manfuri. Hii bai'a ya pili wakala kwa pamoja Muhammad Yahya, Muhammad Ismail na mtoto wa Muhammad Yahya akiitwa Muhammad Zakaria Al-Kandalawi, ambaye huyu ndio mwenye vitabu Fadhail Al-A'mal, vile vitabu vya matablighi wanaotumia wakiweka misikitini hivi, fadhila za amali hizi. Sasa kila msikiti wa kisufu ukienda kiko. Po hichi ndo wanachotumia kuwasomea watu ana Nabii Musa al-Ashari. Unataka masahaba kuwataja pia hawawezi. Sasa muallifu wake huyu anaitwa Maulana Muhammad Zakaria. Huyu Maulana Muhammad Zakaria ni mtoto wa Muhammad Yahya. Muhammad Yahya ni mtoto wa Muhammad Ismail. Muhammad Elias baba yake ni Muhammad Ismail. Kwa Muhammad Yahya na Muhammad Elias hawa baba yao ni mmoja Muhammad Ismail. Kaka yake Muhammad Ismail Muhammad Yahya ndio amemzaa Muhammad Zakaria. Hawa kwa pamoja watu watatu wakala bai'a kwa Sheikh Khalil Ahmad Sahara Mfuri, na hapo wakapata ijaza. Nadhani kwa wale waliokuwepo jana kule Ilala nilisoma kitabu Al-Umara Uthalatha cha Muhammad Ali Imam, ambaye mwenyewe ameamua kuandikia historia maamiri watatu. Amiri wa kwanza wa kundi hili ni Muhammad Ilyasa, huyu ambaye tunamzungumza. Alipokufa uamiri wa kundi akauchukua mwanawe anaitwa Muhammad Yusuf kule kumweleza. Baada ya kufa uamiri akauchukua Inamul Hasan. Baada ya kufa Inamul Hasan akaliacha jambo shura kwa watu familia yao. Mpaka leo amiri wa kundi ni Maulana Saad. Hizi ni familia zote, yani hawa ni ndugu. Kundi hili ni miliki ya ndugu, hawa ni kikundi chao. Na lazima amiri mkuu wa tablighi lazima ayemuhindi kutoka kwenye nasabu hii. Na takriban miji mingi kama kutakuwa kuna muhindi katika miji hiyo, basi amiri mkuu kiongozi mkuu atakuwa ni muhindi. Kama vile Tanzania. Kwa hiyo Muhammad Ismail, tumesema amemzala Muhammad Ilyas, na amemzaa Muhammad Yahya. Ana watoto wengi, lakini tutataka hao wawili, Muhammad Ismail na Muhammad Yahya. Muhammad Yahya kamzaa Muhammad Zakaria, ndio mwenye kitabu hichi. Muhammad Ismail kamzaa Muhammad Yusuf, ndio mwenye kitabu Hayatu Sahaba, visa vya masahaba, na ndio mwenye kitabu Al-Muntakhab, kitabu cha hadithi kinazoelezea sifa ngapi? Sifa sita. Tumeelewana? Kwa hiyo hawa mabwana wawili ambao mtu na kaka yake, Muhammad Yahya kamzaa Muhammad Zakaria, ndio mwenye fadhail al-amal. Muhammad Ismail muasisi wa kundi kamzaa Muhammad Yusuf, ndio mwenye Hayatu Sahaba na ndio mwenye kitabu Al-Muntakhab. Tumeelewana? Chama cha familia. Ukiona chama na vitabu na vinavyotumwa ni vya familia. Hichi cha Muhammad Zakaria, Hayatu Sahaba ya Muhammad Yusuf, na Al-Muntakhab katika Al-Hadith Al-Muntakhab katika sifa sita zile, mbegu sita ni cha Muhammad Yusuf. Kwa hii ndio miongozo, lazima kundi lile vitabu litakutumwa ni vitabu vile. Na kama kutoka kuna kitabu cha ziada kwa Waarabu ni Riyadhus Salihin. Lakini Riyadhus Salihin hiyo kuna mlango wa fadhail nini? Al-a'mal ndio utakao utumio. Uwezi kwenda kule kwenye mambo ya sunna man sanna fil Islam au sunni man ahdatha fi amrina. Ni hadithi maalum za fadhail amali, kwa sababu wao wameona kwamba watu watakiwa leo kwenye fadhila za amali basi. Mambo mengine ya fiqh hayo, mambo ya tauhid hayo yanafarikisha umma. Mambo ya masajid hatuna kazi nao. Ndio maana wale wakitoka maisha yao yote hawasomeshani fiqh wala hadithi za mtume wala tauhidi wala tafsiri za Qur'ani. Hayo mambo acheni mashehe. Kweli au sio kweli? Kuna misingi wamewekewa. Kwa huyu Muhammad Ismail, baada wote watatu kula bai'a, kwa nani tumesema? Wana karatasi hamna wala wala kalamu. Sababu za kutana tablighi sokoni akakuta chafu. Sababu wako masokoni wanauza al-kansus, wanaingia hapa. Mweze mkachachafiana, huna chochote, naona hamna karatasi wala mfahamu amshiki. Au naona nini, hamna wajibu wa kuwafikishia watu wengine. Ni masalafu. Enyi mwona hamna wajibu wa kuwafikishia watu wengine. Wala hamna karatasi wala kalamu, mekaa tu, this is a story. Muhammad Ismail, amin, Muhammad Ilyas, Muhammad Zakaria na Muhammad Yahya, hawa wakala kiapo cha utiifu na wakafikia kupata daraja ya ukhalifa kwa Sheikh Khalil Ahmad Saharanpour. Mara ya kwanza hija yake ya kwanza alikwenda na Sheikh wa kwanza alokula bai'a. Hija ya pili mwaka 1344 akaenda na Sheikh wake, ni Sheikh wa tariqa. Simjua masufi na mashekhe wanasafiri na Sheikh wa tariqa. Wakasafiri na Sheikh wake Khalil Ahmad Saharanpour mwaka 1344. Huyu bwana amezaliwa mwaka 1303. Kwa hapo wakati anakwenda huko na miaka mingapi? Miaka takriban 37. Kufika kule wakakaa pale Madina kwa muda mrefu, toka baada ya hija mpaka mfungo sita. Jana nilisoma vitabu, leo hii nafasi ilikuwa ni ya Sheikh, lakini kwa vile amechelewa nafanya kwa ufupi ili nimpishe. Alipokaa Madina kule, asema kule ndo aliisikia sauti ya Bwana Mtume kutoka kwenye kaburi ikimwambia, sanastaamiluka sanukallifuka bi'amalin, wewe tutakutumia, kuna wajibu fulani tutakukalifisha ufanye. Kwa ukisoma katika al-manfudhati Muhammad Ilyas, maneno yake mwenyewe yanukuliwa na Manzur al-Nu'man, ameeleza kwamba shekhe akaeleza kwamba hata hii njia na huu utaratibu kafunuliwa kupitia nini? Ndoto. Haya na ushahidi, na wenyewe wanakubali, lakini wanasema mbona pia mtume aliota, wengine wasa kuna ndoto za kweli. Lakini nakumbuka yule mmoja alikuja pale Irshad wakati ule akasema, kimfano wewe unaota unaswali alafu ukaswali, je, utakuwa umeswali kwa sababu ya ndoto, umeswali kwa sababu kuna aya na hadithi za kufanya uswali? Lengo atakapohalalisha kwamba kweli yule bwana kaota, lakini sikaoteshwa kazi. Kazi hii ipo kwenye kitabu na sunna, kwa ile kama kaoteshwa tu ndio wanakubali. Kwa wanakubali bwana utaratibu huu kaoteshwa. Na anasema yeye kule akapewa sasa tafsiri ya kuntum khaira umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitabi lakana khayran lahum. Al-an kafunuliwa kwa maana kuntum khaira umma ukhrijat linnasi, yeye ni umma bora, kwa maana mna kazi kubwa kama kazi ya manabii. Nyinyi mmetolewa kwa ajili ya watu, watu hao ni wajeni, sio Waarabu. Waarabu washashindwa. Waarabu hataki tena dini, wameshindwa na uwajibu wa Waarabu. Kwa nyinyi sasa Wahindi, nyinyi ndio mmetolewa. Kwa hiyo akasema bwana, huu utaratibu unahitaji rihlati, ni safari. Akaandaa ni safari. Wakati huo alipokuwa na hija tayari alishaondoka kule Kankoi. Alishaudi katika kijiji cha Mewat ambao ndio mzee wake alikufa. Mzee wake Muhammad Ismail alikufa mwaka ule ule aliokula bai'a ya kwanza mwaka 1315, ndio alikufa mzee wake. Kwa akaamua kurudi kijijini Mewat. Kufika kule huyo bwana akaanzisha darasa mbalimbali za Qur'an kuibadilisha jamii yake. Lakini akaona kwamba kazi ni kwa ngumu, jamii haibadiliki. Ndiyo akapata ule uchungu kwenye moyo, afanyeje. Mwisho ndio akaamua huyu bwana, ngoja mimi niende zangu haji. Kwa kule ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa ufafanuzi au akampa ufumbuzi wa yeye kuja kuiokoa jamii yake. Kwa ufupi, huyu bwana ni msufi, na wanauliza maswali, msufi ni nini? Usufi hasa kwa ufupi, neno hili, neno asili yake imetokana na sufu. Sufi wao walikuwa wakiitakidi kwamba zuhudi, ili mtu awe na zuhudi, basi katika mavazi avae nguo zinazotokana na sufu. Na watu wote wa tarika jambo hili wanalizungumza. Japo wengine wanasema hii imetokana na Safa, lakini ni uongo kwa ile lugha inavyoonyesha tamko hili asufi. Lakini katika istilahi ukisoma vitabu, kuna kauli za fika 1000. Yani usufi hasa ni nini? Baadhi ya ulama wakafanya conclusion fulani kwamba usufi bwana ni watu fulani asili yao walikusanyika kujengwa kibanda maalumu karne hizo za zilizotangulia, samaa kwa kazi yao kuimba na kucheza. Wao ni watu ambao kuna mambo hawataki ya dunia, mavazi aina fulani hawataki, kula wanakula kidogo, wengine ukatokea tanakuzi, wengine wakawa wanapenda kula kisema ndio tuone, wengine wakatokea sasa walafi. Sasa wanasema usufi sasa ni mchanganyiko wa fikra fulani, kuna Uislamu ndani yake, kuna Ukristo ndani yake, kuna Uyahudi ndani yake, kuna Umajusi ndani yake, kuna Uhindu ndani yake.
kuna ukunza ndani yake. Kwa watazame masufi sura yao. Sema nazungumza kwa ufupi sana, lakini watazame masufi. Itikadi yao ya kwamba kila unachokiona ndio Allah. Na Allah yupo kila sehemu. Ndio maana masufi ukimuuliza Allah yuko wapi, akwambia yuko popote, yuko popote. Itikadi ambayo inakwenda kinyume na Qur'ani na Sunna. Lakini hizi ni itikadi zimepenyezwa ya wahdatu wujud, ambayo asili yake ni falsafa za Kiyunani. Usufi umeingiliwa na falsafa. Allah hayuko nje ya dunia wala hayuko ndani. Hayuko juu wala hayuko chini. Ni wakaleta falsafa maneno fulani hivi, akili, wakatanguliza akili. Hakuzaa, hakuzaliwa, hana mwanzo, hana mwisho. Wakati akili vipi? Mwisho akaingia katika itikadi ya Ukristo. Kama vile unadhamini neno kwamba huyu Yesu ndio neno la Allah, yaani huyu Yesu alikuwepo huko, kwa huyu ni Mungu. Kuna Mungu Mwana, Mungu Baba. Kwa huyu ni mwana lakini ni Mungu. Kwa hiyo wanasema Mungu ametokeza kwa sura ya nani? Ya Yesu. Kwa hiyo wao wakaona sasa kila kitu unachokiona ni kila sehemu Allah yupo hapa kwako ndani, yupo hapa, yupo hapa, yupo hapa. Kwa hiyo kila kitu ni Allah kwa sababu Allah yupo. Ndio maana utakuta mzee mmoja, kuna mzee mmoja kisufi ana bango anasema kila kitu Allah, sema Allah, kila kitu Allah. Unajua kuona mzee huyo kwenye majitimai nakutana naye sana, kaandika kibao chake Allah, Allah, kila kitu Allah, sema Allah, eh Allah. Masufi katika mambo yao ni kuamini kwamba wale mashehe, yani kuna daraja mtu kwa kufanya dhikri unapanda. Unapanda, unapanda daraja mpaka unafikia kwa wewe ni kutu au ghaus. Unafikia daraja ya juu, wakati mwingine huhitaji hata kufanya sheria yoyote. Nini wakome wa'budu rabbaka hata yatika al-yaqin. Na wale mawalii wanafikia daraja ya juu wana uwezo, wana baraka. Neno ukisikia mtu mambo ya baraka, baraka yani mambo ya kisufu. Baraka yatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu ana baraka. Tupate baraka zako, tupate hivi, kwa baraka za shekhe, kwa baraka za walii, kwa baraka za waliotangulia. Huu ni usufu, wanaamini mtu kafa lakini bado ana uwezo wa kutasarrufu. Ndio unaona sasa itikadi za kuchukua au misamo ya kuchukua maiti na kuwasika mbele ya nini? Ya misikiti. Wana hao pamoja wamekufa lakini wana exist, wana bado wako kwa sura fulani. Wana power fulani. Ndio maana tunachukua wanaweka mbele ya misikiti. Makaburi yao yanalaniwa. Wanaweka vitambaa vya kijani, yani ile ukijani umetoka wapi? Tizama sufi yani, kijani kwa usufi ni kwa ni kama vile itikadi fulani. Matambaa yanayowekwa kwenye majeneza. Utakuta kijani. Uongo kweli? Makaburi makubwa utakuta kitambaa la kijani. Yaani ni fikra fulani zina mambo mengi. Wakiomba dua mara pana moto. Ule ni umajusi. Sababu wa majusi wanaabudu moto. Ndio Al-Fatiha wanachukua ubani wanatia kwenye moto. Ndio hivi. Yanatetezo ila hadrati nabii Mustafa al-Fatiha ila hadara, yani kama vile bwana mtume, maana yake hadara, maana yake ni presence, yani uwepo. Ila hadrati nabii Mustafa al-Fatiha dunia, alafu bani watu wa kwenye moto, moshi unapanda kanisa kibajusi. Kwa usufi wakati mwingine huwezi, ndio maana wanasema baadhi ya ulama, huwezi ukapata tafsiri sahihi ya usufi. Lakini usufi ni mchanganyiko wa mambo. Ukuza. Kwa ujumla hawa ni masufi. Ndio maana mambo yote ya kisufi yamo kwenye kitabu hiki. Wao huyu bwana alipoteshwa. Na masufi pia katika alama zao ni kuamini kwamba ndoto inaweka sheria. nimemwota mtume mimi, nimekutana mtume mimi. Nimemsikia shekhe mkubwa wa tarika, kwa sababu yule dedesi ni shekhe mkubwa wa tarika, ni khalifa yule katika tarika ya Qadiria. Dedesi. Sauti yake sasa hivi natamba, anasema yeye amemwona bwana mtume, amekutana mtume na akampa mkono mtume, na mtume akamwachia akaubusu mkono atakavyo. Alafu na mtume akampa ijaza. Sufi, hao ndio mambo ya kisufi. Kwa kuna watu kila mmoja afanya dhikiri, anua jitasbihi kubwa la mbao, afanya dhikiri ili apande daraja mpaka afike uwezo, ana uwezo kukutana na mtume yakaba hivi macho. Hii ni itikadi ya kisufi. Kama mtume kashakufa lakini afufuka. Na ndio maana watu wa Maulidi pia ikifika mlango wa 4 wanasimama. Marhaban bika ya Muhammad, marhaba. Malaki mtume pale anahudhuria ile kiamu, wana msimamia wa Rasul alayhi salatu wassalam. Sheikh mmoja kule Tanga akaulizwa, sasa kama hizo kiamu hizo zaafikiana, kiamu ya Tanga, kiamu ya Mombasa, kiamu ya Lamu, huyo mtume ahudhuriaje kote? Ule Sheikh akajibu, kwani malakul mauti naye anaweza kuwa mtu kaafa hapa sasa hivi, mwingine afa pale. Utakuta kwa pamoja wote watoka roho hapa, yule atoka roho pale. Alafu mwenye akasema wa qisa ala dhalika takun allama. Kisia hilo utakuwa mwanachu mmoja. Kamaliza ndio kashajibu. Hawa ndo masufi. Kwa hili ni kundi la kisufi. Waasisi wake, utaratibu mbalimbali wa dhikri ambao jana tumeusoma na mengine. Kwa hili ni kundi la bid'a, na sisi katika misingi yetu ni kuwatahadharisha watu na bid'a pamoja na watu wa bid'a. Huu ni msingi madhubuti, iyyakum wa muhdathati al-umur, na kutahadharishani na mambo yaliozushwa na waliozusha pia tahadharishwa. Fa idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu فَأُولَٰئِكَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Tume anasema mkiona watu wanafuata matashaba, watu wa bid'a wote, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, wa nasallu dalili ya maulidi. Yaani watu wa bid'a wote na hata wa matablighi. Na leo mtume alimtoa Musa, si kuna yule mtu aliwa watu 99 akatoka akaacha mji wake. Yaani ni dalili za ujumla au asli fulani, lakini kaifia hawafati ile. Hawa ndio watu wa bid'a. Mtume anasema tahadharini nao. Kwa sisi tunatahadharisha kundi hili hasa kwa watu waliohurika. Na wala hatupingi dawa. Hatupingi kulingania mtu haswali ukamleta akaswali. Hilo hatupingi. Hatupingi mwana mtu anavuta bangi ukamlingania akaacha bangi. Tuwapinga kundi hili kwa sababu misingi yake ni ya batili. Na kundi hili limeasisiwa juu ya utaifia na uhizbia. Ndio maana lina amiri wa dunia, kuna amiri wa Tanzania, kuna amiri wa Kenya, kuna amiri wa Uganda, kuna amiri wa Dar es Salaam, kuna amiri wa Tanga, kuna amiri wa Tabora, kuna amiri wa Kigoma, na hiyo Tanga kila wilaya kuna amiri. Huu ni uhizbia, ni uchama, ni utaifia. Ukiruhusiwa huo nao ikhwan na wana yao, wale nao wana wao, wale wana yao, hakuna tena ule umoja wa Kiislamu. Kila mmoja ana amiri wake, amsikiza amiri wake. Ndio maana kila kitu matablighi lazima kuna shura ya wazee ipitishe kwa wazee. Kwa ni kundi limejengwa juu ya msingi wa uhizbia wa uchama na utaifia. Lakini ni kundi la kisufi. Ni kundi misingi yake ya dawa imekhalifu mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tazameni alwala wal bara, yani matablighi, kijua wewe umetoka basi yeye atakupenda rafiki yake, mwingine adui yake. Na wana sura tu fulani kama hivi ya kuzuga, lakini sasa hivi wanadhihiri baada ya haya mambo tunaoendelea nayo. Sasa hivi wanadhihiri, wana chuki kubwa sana, washatoa viji maneno yao kwamba hawa ni mujassima, ni mahawari. Sisi yani mujassima, sisi ni mahawari. Mbona mlikuwa msemi toka zamani? Wanaitakidi hivyo, sisi ni mujassima, kwa sababu sisi tuathibitisha sifa za nani? Za Allah. Na wale wanaopinga sifa za Allah anayethibitisha wanamuona Allah kampa kiwiliwili. Sio tusema Allah ana mikono miwili, ah, tiano shampa kiwiliwili, kwani mujassima. Sasa kwani anasema ana mikono miwili Allah ni nani? Ni nani? Ni Allah mwenyewe. Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Astakbarta am kunta min al-'ali? Kitu gani kimekuzuia Iblis usimsujudie nilomuumba kwa mikono yangu miwili? Sisi tukisema Allah ana mikono miwili tumekosea. Lakini mikono ya Allah haifanani mikono ya viumbe, laisa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Si eti mujassima, na pia mtutia ni mahawari. Sasa na Sheikh Mujahid alivyosema juzi, bwana hawa wenzenu wanafanya juhudi hii kuwatahadharisha hawa, kwa hiyo mwanusuru ndugu zenu wapekana, wale bwana wameandika kwamba huyu ni ushirikina. Takaza ushirikina wa wazi. Unawaambia watu unataka nusura kutoka kwa viumbe. Kali walivyokuwa wajinga. Ndio baya someni. Na tunayo, sio kama nini? Tunayo kabisa. Pango lao wametuma. Shirki ya wazi imefanyika. Naomba watu wanusuru. Naomba nusura kwa watu. Kwani hakuna illa tansuruhu. Hakuna aya hiyo. Wanaambua waumini illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kama nyinyi hamkumnusuru mtume, Allah kashamnusuru. Yaani watu hawanusuriani. Lakini hawaelewi. Na wataelewa wapi na wao wamepinga nini? Elimu. Unsuru akhaka zaliman au? Hakuna. Mnusuru ndugu yako. Sasa Sheikh alimwambia bwana, nusuruni ndugu zenu kuwasaidia kwa hali na mali. Eti ya shirki imefanyika pale. Ni majua ya shirki. Tauhidi amuijui mtajua shirki. Wapi na wapi? Kwa wamedhihiri sasa hivi kama ni sijui ni nyoka sasa kakanyagwa mkia. Wanahangaika na wanadhihirisha kwamba wao wanachuki sana na Ahli Sunna. Na watu walikuwa wakiwaambia hawaelewi. Lakini wana maneno machafu dhidi ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwenye vitabu vyao. Bali wanakufurisha Ahli Sunna. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa. Nitaishia hapa. Kubwa mlifahamu kundi hili na misingi yake yote ya kutoka fi sabilillah, siku 40, miezi 4, siku 3. Kundi la watu 10 liundwe, mmoja awe amiri, mtie udhu, mswali rakaa 2, muombe dua ya jamaa. Yote yameelezwa humu. Ni utaratibu wamekewa, lakini sio utaratibu wa nani? Wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alifanya dawa, mtume alilingania, mtume alisilimisha watu, lakini kwa utaratibu aliotumia bwana mtume. Sisi atakiwa tupite hivyo hivyo. Fa inna khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi. Mimi nitaishia hapa. Kisha Sheikh azungumze kwa nafasi yake ya mwanzo. Tazungumza kwa kuna udharura ame kusema kidogo, sawa hakuna, takuwa yeye atamaliza. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.